Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, atkal ceturtdiena, pusseptiņu vakarā, un tas ir laiks, kad šeit Radio SVH ēterā viesojas Rīgas vicemērs Andris Ameriks, lai atbildētu uz klausītājus interesējošiem jautājumiem. Labvakar!
Labvakar!
Pirms nedēļas palikām, labi, ja pusē no veselas virknes viena klausītāja Mārtiņa Bāra
iesūtīto jautājumu.
Visi saistīti ar satiksmi galvaspilsētā. Un tad uzreiz pie tiem arī ķeramies tālāk. Mārtiņš raksta sekojoši. Rimī bāze Deglavielā izbraucot no tās uz Deglavielas smagajām mašīnām ir ieteicamais virziens pa labi. Jautājums, kur tad šāds te autovadītājs nokļūs vai varbūt vajag pa kreisi, lai viņš izbrauc no Rīgas uz Drēliņu apli un tad jau tālāk tiek, kur vajadzīgs. Bet nu, ja ir tas pagrieziens pa labi, tad var braukt tikai caur Teiku pa Brīvības ielu uz Berģiem.
Jā, Mārtiņ, tas galvenais uzdevums, kas ir saistīts ar visu šo smago tranzītu, tas ir, lai kravas tranzīts nokļūst uz ostu. Lai to darītu, tranzīts tiek novirzīts pa Deglavielu uz Austrumu maģistrālu. Tāda ir tā transporta schēma. Trūkums šai visai lietai ir tas, ka joprojām mēs esam par to arī runājuši, ka Austrumu maģistrāla līdz galam nav izbūvēta. Pietrūkst vienu posmu, jo... lai automadītāji pilnvērtīgi varētu izmantot šaustu maģistrālu, tātad no dienvidu tilta ērti nokļūt līdz ostai un nebūtu te jāgrozās un jāgriežās, nu tad ir tas posms apmēram 2,5 km garumā, tas ir ierīķu vietālus ielas posms, ko ir plānots izbūvēt tuvāko 3 līdz 4 gadu laikā ar Eiropas fonda līdzfinansējumu. Tajā brīdī, tātad, kad šis projekts tiek realizēts, tad absolūti viennozīmīgi ir visi tie būvniecības darbi pabeigti un daudz, teiksim, neērtības, kas šodien ir tam smagam transportam griežoties un taisot dažādas gan kreisos pagrieziens, tad viņi tiks izslēgt. Vēl jau vairāk tas otrs pluss būs, ka tajā brīdī mēs būsim tiesīgi slēgt krastmalu smagajam transportam. Viss, kas nāks gan no Maskavas puses, gan pāri dienvidu tiltam no Lietuvas puses, tātad mēs spējam visu pašu Austrumu maģistrālu riņķī pilsētas centram aizsūtīt uz ostu.
Nākamais jautājums Mārtiņam arī par krāvas transportu, par Varoņu ielas pārvadu no Sarkandaugavas. Ja reiz tas smagā autovadītājs uz šo te pārvadu ir nokļuvis, tad viņam ir jābrauc līdz Elzevas ielai, jānogriežas pa kreisi, tad līdz Gunāra Astras ielai, tad pa labi, lai papildus noslogotu Lubānas un Sakarova ielas krustojumu un tālāk nokļūtu Drēliņa aplī. Nu, un tad pēc Mārtiņa aplēsēm tie ir 8,5 km un virziens uz sastrēgumu palielināšanu. Ja smagais auto, kā Mārtiņš piedāvā turpinātu, ripot pa Elzevas ielu, brauktu taisni, tad varētu izvairīties radīt sastrēgumus uz Lubānas un Sakarova ielas un varētu kļūt arī Drēliņu aplī nobraucot 4,5 km un patērējot gandrīz vai stundu mazāk laika. Un tad Mārtiņš arī atgādina, ka pirms savienoja Dzelzevas ielu ar Lubānas ielu, tā zīme smagajam auto bija pamatota un vēl virzienā no Lubānas ielas uz Gunāra Astras var braukt smagās automašīnas, bet virzienā, kur viņam būtu vieglāk izkļūt no Rīgas, braukt nedrīkst, tā šobrīd esot.
Domāju, kad Mārtiņš būs jāiesaistās darbā satiksmes departamenta attiecīgās konsultatīvās padomas. Ja Mārtiņš atsūtītu savus koordinātus, noteikti satiksmes departamenta speciālisti ar viņu sazinātos. Ja runājam punkts viens par konkrētiem šiem jautājumiem, tad viņi arī ir iesniegti attiecīgi koordinācijas padomē, lai sniegt atbildi. Par visu uzreiz varbūt mēs ļoti daudz aizņemam radio laiku, lai, teiksim, runātu par šīm satiksmes jautājumiem, bet kādi viņi ir iesūtīti tie jautājumi. Pa lielam galvenais jautājums šobrīd ir visai tie grozīšanai un visām tam, teiksim, šodien mēģinājumiem kaut kādā veidā organizēt šo smagā transporta kustību, kas ir tranzīta kustība, dēļ tā, kad mums pietrūkst, kā es teicu, šī viena posma, kas savienot pilnā apjomā, šis iztrūkstošais apbraucamais ceļš iztrūkstošajā posmā vietālus ielu ieriķielu, ir tā problēma, brauc pa kreisi viens problēmas, brauc pa labu otrs problēmas, bet kamēr nav šis taisnais posms savienots, visi brauc vai nu pa vienu vai pa otru pusi meklē attiecīgi izdevīgāko variantu.
Atgādiniet, cik ilgs laiks tam posmam ir?
Tam posmam ir, ja būs viss veiksmīgi ar šo Eiropas fondu attiecīgo jau programmu sadalu, tad mēs plānojam 4 gadu laikā viņu izbūvēt.
Nu, Jautājumi gan vēl šeit ir no Mārtiņa puses, un arī par kravas transportu uz tiem ir jāatbild, tāpēc, ka tāds un tas redījuma formāts ir. Bet, nu jā, daudz un dažādas konkrētas lietas viņš raksta. Tagad par akmens tiltu, braucot smagās automašīnas no eksporta ielas virzienā, tātad taisni. Vai arī kaut kur citur pie akmens tilta vajadzētu atsevišķu joslu ar augstumu sensoru, kas novērstu smago automašīnu novirzīšanu uz Pārdaugavu, lai tad viņi aizblandās līdz Iļu ciemam vai Bolderājai un tad atkal atgriežas. Respektīvi, nu, augstumu ko? Sensors droši vien tamdēļ, lai neiesprūst tur zem akmens tilta ir domāts.
Jā, no apmēram 2-3 mašīnas iesprūst gadā un tad viņas tur izlaiž viņām riepām gaisu. Un tad viņu uz diskiem tiek izvilkts ārā no turienes, tā reālā dzīve. Bet
te nākamajā jautājumā viņš mazlieteņ arī papildina, gan viņš domājas luksaforu ar augstumu sensoru, kā gan tas ir iespējams, es nezinu, bet varbūt tehnisks risinājums tam jau ir izdomāts, kas dotu iespēju pārbraukt krustojumu, jo tas būtu labāk nekā, respektīvi, kad jābrauc uz Pārdaugavu un tad jāgriežās riņķī tām mašīnām, kas ir par augstu. Respektīvi, laikam tā doma, lai varētu pārbraukt pāri Krastmals un akmens tilta krustojumam, netraucējot pārējo satiksmi.
Atgriežos atkal pie tā, ko runājām, vispār Krastmalā smago transportu vajadzētu slēgt. Mm-hmm. Tā debata tad varbūt nebūtu ne pa augstumu, ne pa zemumu, lai izbūvētu vēl vienu smagā transporta regulējošu luksaforu, tas prasītu pie tās sistēmas no vairāk kā 100,000 eiro, ja visu projektējot, būvējot, tur rokot, pārrokot un tā tālāk, iespējami pat vairāk. Ja mums plānos ir mērķis vispār smago transportu slēgt Krastmalu, tad šodien to, ko saka ceļu satiksmes speciālisti, ir tas, ka līdz 3 gadījumu gadā kur ir saistīta ar to, ka šoferis savs, varbūt, trūkstošās pieredzes dēļ vai kaut kāda cita iemesla dēļ, aizmāršības dēļ, teiksim, to izdara. Tas ir jautājums dēļ, kā šodien varbūt tik liela līdzekļa tēriņa nebūtu pamatot. Jo tur ir zīme, tur pirms tam stāv tā saucamais, kā tagad vecāk, kad iet garažās iebrauc iekšā arī, tā saucamais čerstiens, ja, kurš jau pirmais brīdina tevi par to, ka tu esi pabrauc zem. Tāds šodien jau ir, un kas reāli, taksim, viņš darbojas. Un tas, ka šoferis vienkārši viņu neievēro, nedzird, vai viņam ir ausīs iebāsts, tas ir cits stāsts. Bet, ja runājam par raņķdāmu, pa ko arī Mārtiņš šeit runā, raņķdāmiem tieši tā pati sistēma. Tranzīts virzās tikai uz ostu otrā krasta pusē uz Bolderā. Un tur šī grozīšanās ir saistīta tieši tā pati, tikai lai piekļūtu Bolderājas visām piestātnēm un arī nākotnē tām, kuras vēl izbūvēs. Tur ir arī tieši tā pati rekonstrukcija paredzēta, ka šo vienības gatu pagari iztaisno un tāds pustunels zem uzbērumu, dzelzceļa. Par to mēs runājām kāds vairākas pārājas apakaļ. Un attiecīgi tur var iepazīties arī to atbildi.
Vēl viens jautājums par kravas transportu, proti par lielajām fūrām, tā sauktajām ar piekabi un par tas tāds arī diezgan uzbraucošs jautājums, varbūt es viņu pilnībā necitēšu, ņemot vērā arī to, ka nav kā jau es te pirms tam arī atzīmēju šķiet iepriekšējā raidījumā, vai vajadzētu tomēr rakstīt ar pieturzīmēm un kaut kā atdalīt, kur teikums sākas, kur beidzas, lai ir iespēja vienkāršāk tam visam izsekot. Respektīvi stāsts ir par apļiem, rotācijas apļiem, kur diametrs bieži vien ir par mazu, lai tādas lielas fūras ar piekabēm tur varētu izbraukt. Tiek bojātas apmales, bojāt attiecīgi arī riteņi, braukājot pa apmalēm. Kāpēc tā un kas tiks darīts, lai to visu sakārtot vai novērst, vai vismaz turpmāk neatkārtotos šādas situācijas?
Neviens nevar šodien ierobežot to, ja šoferis nemāk vai nenovērtē savu, teiksim, mašīnas gabarītes arī ar visiem rādījusiem vispār, ka viņš tik un tā neuzbrauc virsu. Tāda gadījuma ir, un diemžēl jārēķinās ar to, kad var izbūvēt visu, ko grib, ja vienam, teiksim, kaut kas galvā no tā, kad viņš nevar vadīt to mašīnu precīzi, tad tās problēmas pastāvēs tāpat.
Bet ja tas aplis reāli ir par mazu, lai varētu lielu
fūru ar piekabu izgriezties? Es varu teikt to, ka būtu jau labi, ja, teiksim, tā kā mazā dārziņā mēs katrs būvētu savā izpratnē šos varbūt tīpaši runa par sabiedriskā vai par vispār publiskā transportu, visiem infrastruktūras ceļiem, ielām, pagriezieniem. Nu, šodien ir spēkā noteikt ceļu satiksmes noteikumos noteikto pieļaujamo transporta līdzekļu gabarīti. Attiecīgi tie, kas šos apļus projektē, viņi rēķinās ar to, kā tie šodien un kā tie gabarīti ir, un cik lielā mērā mēs to, teiksim, spējam nu, nodrošināt. Bet tas atkal, kā saka, neizslēdz to, ka šofers ar visiem tiem gabarītiem nu, brauc virsū. Nu, un arī tāda situācija reizēm gadās, kad pārsniedz šos gabarītus mašīnu. Ja, brauc riktīgais baļķu vedējs ar vēl uz sāniem izgrieztiem, teiksim, tiem, nu, tur vasāli rinda ir dažādi pārkāpi. Nu, tad darbs jau ir jau ceļa policija.
Mums atkal maziņa pauzīte jāpaņem šajā te raidījumā, jādod vārds reklāmai, lai pēc tam turpinātu ar pēdējo šajā sērijā Mārtiņa jautājumu un tad arī varētu tikt dot vārdu citiem klausītājiem par citām tēmām, bet nu, pēc brītiņa tad vēl viens jautājums par satiksmi.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Nu ko? Turpinam raidījumu, kurā Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par Rīgu un vēl viens, kā jau iepriekš teica Mārtiņa Bāri, sūtītais jautājums par satiksmi galvaspilsētā šajā gadījumā par Maskavas ielu virzienā. Iekšā Rīgā braucot pirms dienvidu tilta, tā doma arī saīsinātā versijā saviem vārdiem pārstāstīšu, vai nevajag tur kaut kā sakrīgāk izvietot ceļazīmes, lai ir saprotams, kur pie dienvidu tilta, no kuras joslas, kur tālāk cilvēks aizbrauc, jo pārāk liela maldīšanās tad tur sanāk un pārkārtojoties automašīnām pēdējā brīdī roda savārijas situācijas.
Ļoti veca debata. Cik daudz un kādas norādes un cik liela apjoma un cik augstu un kurā vietā ir iespējams izvietot pilsētā, lai, nu, es nezinu, pat muļķi būtu skaidrs, uz kuru pusi būtu jāpagriežās, jeb jābrauc. Diemžēl jāsaka tā, ka tas, ko no mūsu vēlmēm, kas viņas piezemē, ir attiecīgie Latvijas valsts standarti, kas ir jāpiemēro visām ceļa zīmēm, arī tām, kuras liek pašvaldība, teiksim, kā informatīva. Un nu, tas, ko satiksmes departaments nepiemēro, Rīgas domas satiksmes departaments nepiemēro, izvietot šīs ielu norādes tādā apjomā, kad nu, viņas varētu traucēt, nu, teiksim, uztveršanā, jo var jau salikt veselu rindu, tad tev ir jāpiebremzē un jāsāk lasīt, jā, viss tas. Mūsprāt, ir tās lietas, kur viņas ir, jau, ir atsevišķi vietas, kur tiek pa dienvidu tiltu, jo projām debatēts, kā būtu precīzāk, jo dienvidu tilts ir šis tranzīt ceļš, kas lielā mērā veda uz ostu, bet nu, liela daļa arī šo braucēju, kas, teiksim, brauc, nu, viņi izmanto, ja tie ir ārvalstu cilvēki, tad viņi izmanto arī nu, dažādus šos te navigācijas palīgu līdzekļus, ja, kas tev diezgan precīzi norāda, kurā joslā un kā tev ir jābrauc. Manuprāt, ļoti tāda ilga un gara debata par to, cik vietās vajag norādīt, vai pēc katra krustojuma vajag norādīt centrs ir uz to pusi, vai to darīt, teiksim, pēc 3 vai 5 kilometriem, vai norādīt konkrētas ielas. Ja tam norādot ielas latviešu valodā, kas ir valsts valodas likums, tad tie, kas iebrauc no citām valstīm, arī, nu, teiksim, sakojot līdz šim procesam, tur atkal rodas citas pretenzijas.
Starp citu, pie šīs te pašas debatas par norādēm pēdējā laikā aktualizējies atkal, nu, principā no jauna varētu teikt ir par Daugavgrīvas un Vanšu tilti, tur to visu pārkārtoto satiksmi, kur pretējā virzienā pēc ieraduma aizbrauc cilvēki, tā kā domādam, ka tiks uz Vanšu tilti, lai braukt uz centru, patiesībā viņi izbrauc pretējā braukšanas joslā. Tur kaut kas arī tik domāts risināt, vai tā arī kā ir, lai paliek?
To, ko saka ceļu, to, ko es arī teiktu, es pats tur esmu kļūdījies, arī jāsaka tā, bet nu, pēc pirmās kļūdas tās, ja tu tā diezgan precīzi seko līdz ceļu zīmēm, tad tu vari izbraukt. Nu,
tā pirmā kļūda jau var sāpīgi beigties.
Jā, bet atkal no otras puses tur diezgan kardināli tika izbūvēts daudz, teiksim, šīs satiksmes joslas, attiecīgi ņemot vērā arī to, cik viņi ir intensīvi tā satiksme. Tur no šī viedokļa es teiktu, ka tur iet runa par to, ka tur vien luksaforu vēl nākotnē varētu likt tajā krustojumā, bet pagaidām tur nekas netiek plānots mainīt.
Mm-hmm. Nu, ko esam ar satiksmes jautājumiem veiksmīgi tikuši galā pa diviem gandrīz raidījumiem. Pārējām arī pie citu klausītāju uzdotā. Tiesa gan, nu, par satiksmi tomēr vēl, bet nevairs Mārtiņš, bet gan Ingūna Kallere jautā. 2007. Gadā tika veikta Ķengaraga ielas un piegulošo ietvi atjaunošana. Diemžēl darbi vietām netika pabeigti. Ietve gar lokomotīvas ielu ir traģiskā stāvoklī, vietām lietus laikā veidojas mērens basēns tā līdz potītēm. Šo jautājumu mēģinu risināt, jautājot satiksmes departamentam jau no 2010. Gada un pēdējā atbilde ar Petera parakstu esot, ka 2016. Vai 2017. Gadā, ja ielu seguma atjaunošanas programmā būs nauda. Tā kaut kas tiks darīts, acīm redzot. Un vai tikai pēc 10 gadiem kļūdas labo, un kas ir tie būvuzņēmēji, kas tā pabeidz darbus? Tāds ir Ingūnas jautājums.
Diezgan strīdīgs jautājums, ņemot vērā lokomotīvas ielu, un viņš ir vairāk kārtīgi arī uzdots. Uz lokomotīvas ielas tagad atrodas arī agrāk izremont, agrāk bijusi 62. Skola, kur tagad ir Ķengaraga policijas iecirknis. Un attiecīgi lokomotīvas iela šobrīd kļūst par tādu diezgan nopietnu ielu, bet tie remonta darbi, kas tika veikti, mēs nevisur spējam, mūsu līdzekļi pietrūkst Rīgas domē, nevisur mēs spējam pilnā apjomā atjaunot šo asfalta segumu. Tātad ir tiešām vietas, kur viņš tiek atjaunots, nu, lāpītas bēdras, teiksim tā, vai lāpīt atsevišķi posms, jo tas izmaks līmenis, kas ar ko mēs varam atļauties, lai izdarītu to darbu, un ja speciālisti atzīst, ka viss segums nav jāmaina, tad tiek mainīts tikai tās vietas, nu, kur ir viņš visvairāk bojāts, ja kur viņš ir bojāts. Līdz ar to, tas, kas ir saistīts ar šo trotuāru, ja tā ir speciāla trotuāra ar remontu programmu, nu, kurai, nu, tātad satiks departaments ar saviem līdzekļiem visu laiku arī paredz līdzekļus. Nu, ne visur trotuāru pilnā apjomā tiek pa jaunu pārfrēzētu un taisītu. Varbūt tas rāda šo disonans. Bet, ja tiešām veidojas situācija, vai tur ir aizgājis ciet kāds lietas ūdens kanalizācijas sistēma, tad, nu, tad ir šis bezmaksas tālrunis 8036 00, pēc kura informācijas, kas tiek arī reģistrēta informācija, kur pēc tam ir pārbaudā, nu, tur tad izbrauc attiecīgas dienesti un veic nepieciešamās darbības. Bet, nu, pa lokomotīvas ielu ir bijuši vairāk jautājumi, es vēlreiz uzsveru, lokomotīvu uz lokomotīvas ielu šodien, tad būs, nu, diezgan nopietnas arī citas aktivitātes, kas saistītas ar pilsētas sabiedrisko, nu, teiksim, funkciju pildīšanu.
Edgara Riekstiņa jautājums nākamais mums rindas kārtībā arī par satiksmi un šoreiz iekšpagalmu remontiem. Jautājums par 13. Gadā sāktajiem iekšpagalmu remontu darbiem Pārdaugavā, precīzāk Progresa ielas apkārtnē. Tie posmi, kuri bija visbēdīgākajā stāvoklī, tā raksta Edgars, joprojām ir palikuši nemainīgi, respektīvi 100 metru posms smuki saremontēts, pēc tam seko 100 metru posms, kuru klāja vecais segums, un jautājums, kādēļ darbus nevar veikt pakāpeniski, ejot no vienas ielas uz otru, nevis pusi sataisot un tad dodoties kaut kur citur, un vai tuvākajā laikā ir plānot šos te darbus turpināt, acīm redzot Progresa ielas apkārtnē, nu un tad vēl postskriptum. Edgars saka paldies par Jūrmalas gātves remontdarbiem.
Es gribu teikt tā, ka mums vēl bez šī gada, mēs jau 3 gadus to darām, nākošais 15., 16., 17. Gads, katra gada no pilsētas budžeta, mēs vismaz plānojam atvēlēt šiem iekškvartāla remonta darbiem aptuveni katru gadu vēl pa 6 miljoniem eiro. Tas 18 miljonu eiro ar mērķi, kad 17. Gadā mēs, nu, pamatā iziesim cauri visām šīm adresēm, kur ir nepieciešama šī iekškvartāla remonta. Tā ir ļoti liela summa, un tāpēc 13. Gadā, kad notika šie remonta darbi, tā Zolotūts Iļģicijam, Imants apkaimē un iekškvartālos, tad arī tika remontēt šī Progresa ielas apkārtnes iekškvartāli. Tā tiešām ir taisnība, bet nu ne viss atkal būtu jau ļoti labi, tā izraisa ļoti lielu cilvēku arī, nu, teiksim, tādu aktivitāti, jo visiem liekas, ka tuliņās, nu, vajag sākot no Vecmilgrāviem, beidzot ar Bolderā, Ķengarā, Pļaunieku, Spurciem, nu, šī iekškvartāla programma mēs sākām 3 gadus atpakaļ, viņa sākās no pilsētas līdzekļiem, jo, nu, lielā mērā tas prasīja gan, teiksim, diezgan kardinālu rīcību. Teiktu tā, ka, nu, mēs, kāpēc tieši tur aizgāja vai citur, pirmkārt tas ir...
Kāpēc tā kā zebra tur 100 metri ir?
Jā, tas ir saistīts, ar, tas ir pirmām kārtām ar tā iekškvartāla remontu, kurš tiek atzīts apmēram 100 adreses. Mm-hmm. Nu, ļoti labi, bet varētu varbūt tās iet pēc kārtas visus tos, bet tai pašā laikā tas iekškvartāls tik visticamāk, nu, es tagad komentētu, varētu tā tik atzīts vēl par ne tik avārijas stāvokli esošu pie tā līdzekļa apjoma. Citādi mēs varbūt šodien nebūtu neiegājuši ne Vecmilgrāvī, ne Purciemā, ne Imantā. Mēs būtu ņēmušies, teiksim, tikai pa Pārdaugavu, par Imantā, vai tikai, piemēram, Ziepnieku kalnā, kur arī ļoti smags stāvoklis ar iekškvartālu.
Bet, nu, tad vai tuvākajā laikā ir plānots darbs?
Tur trīs gadu laikā. Trīs gadu laikā.
Arī
tas,
tur?
Jā.
Aha, nu, skaidrs. Nu, laikam nepagūsim atbildēt uz Ilgas Miezainas Mustermanas jautājumu. To atliksim nākamai reizei, kad tiksimies atkal nākamu ceturtdienu 18.30 šeit pat Radio SVH ēterā ar Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Teikšu paldies.
Un uz tikšanos pēc
Un tiekamies jā, pēc nedēļas, kā jau solu. Ar Ilgas Miezainas Musturmanas jautājumu, tad sāksim atā.